Gepleyer Adaklyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 7-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji gün günörtan wagtlarynaky görkezdilere görä goňşy Özbegistanda bolan partlama Lewap we Maru vilayetlerine dogullar ötdi. Türkmenistanlar urşa gatnaşmady ýaly Russiýa göýberilmeýär diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Yanın hupsulluğu gurluğu avtobusu dören yangını vaktinle söndürüp bilmettiyen havarımız hem köp okullu. Tehli okuyeli mekteplerin en atalardan pul yığınamak çareti bilen başlandı diyen havarımız hem en köp okulunların beyaşlığına verdi. Şeyle de Rus duranları Kiyev'e hücum ediyar. Ukrayna hükümet özgörüşlüğünü geçiriyar diyen havarımız köp okullu. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirlerinizi, bellikleriňizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň dekolonizasiýanyň edilmedik öýüşler baradaky söhbet bilen dogam etdirýärs. Türkmenistan olorky koloniýadan çykan, şol wagtda da öz ukalyny öz başda keskitlemekde. Uzağa çeken baknalığın medeni ya da sosyal tesirlerinden saplanmakta kıyınçılık çeken yurtka saplanıyor. Bu orda en son kıçkan havar Türkmen hükümetinin Rusya'ya gidip Moskva'nın Ukrayna dalıp barayan, ursuna koşulmak çoğlayan yaş rayetleri vardı ediyen aladaları bilen bağlı. Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Gali bilen söhbetdeşligimizi dinläp, bu meseleler boýunça siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýar. Hudaýberdi agy, ilkinji sorağımız şeýle, Türkmenistanyň dekolonizasiýa meselesine goýýan iň uly ýalňyşlygy näme boldy diýip hasaplaýarsyňyz?
Bizim iň esasym agry ýalňyşymyz, biz şol möhüm mesele ýüzü baraptyrys. Hemme zat öz-özünden düzülür, ýurt gül ýaly bolar diýip garaşypdyrys. Ýöne ençime ýyl geçdi, ýöne düzülýän zat ýok. Gaýtyp biz ýene de öňkümiz ýaly şol kolonýa eýesine Moskwa garaşlyp durýas. Biz ykdysady wagtda, maddi üçünçülük wagtda, ruhy aň düşünje wagtda, entek şol temadan, şol köýüni temadan dol saplanyp bilemiz ok. Haçanda sen Moskwa bağlı bolsaň, haçanda sen islendik meseläni Moskwa bilen maslahatlaşyp çözmeli bolsaň, onda sen näme diýip garaşsak bolýan? Ha, gaz meselesini alyp görelim. Türkmenistan öz gazyny dünýä satjak bolup ençeme ýyl bäriştiriş gelýär. Ýöne şunu ýokurdan ýol berilmedi. Şu gazy diňe iň soňuny Hytaý alyp geldi. Sebäbi Hytaý dünýädäki iň kuwatly döwlet, onuň soňam Hytaýyň Merkezi Aziýada ençeme bähbitleri bar. Şol bähbitleriň biri esasynda da ol Türkmenistanyň gazyny alýar. Şoň bilen birlikde Türkmenistan demir ýolam geçirip bilmedi. Gaz geçirjilerini de gurup bilmedi. Ine şu yağdı, yani koloniyadan çıkmak, baknalıktan karışsız olmak meselesi bizim önümüzde hedirem keserip dur.
Yani fikir, düşünce bilen bağlı olptur da onun yalnızlık, yüzlüğü karamak bilen bağlı olptur da şu mesele.
Elbette yüzlüğü karamak bilen. Onun son şol çıkanında sen öz özünü üpsün etmeli, öz özünü dolandırmalı. Şol mümkünçülükler yoktu, şol şertler yoktu. Oğlu ile kadrlar yoktu. Bizde Türkmenistan'da bir neçe yukarı kucayları vardı, 6-7 saniye. Şoların din yarısı, dine yerli halk için muğulmuları tayarlayadılar. Ene dilinden fizikadan ya da sar muğulmularını tayarlayadılar. Şunla birlikte oğlu hocalığında işler yali, pahtaçılıkta işler yali, maldarçılıkta işler yali yerli kadrları, şolara hizmet edecek medisin işgarlarını, dine en mühüm zatları tayarlayan yukarı kucayları vardı. Ondan anarı geçmeyedi. Hatta en sonki dörödülön Kalk Hocalık İnstitutu. Şol İnstitutun hatta cahı da olmadı. Yine şeyde ağır şeritte biz kolonyal karışılıktan çıktık deyip aittik. Moda biz uğunduk Türkmenistan karışsız devlet deydik. Yönü Türkmenistan'ı karışsız devlet derecesinde dolandırır yani şeritleri dörödüp bilmedik. Yine en ağır mesele, en ağır kıyınçılık şu yerde.
Hudaýer da siz kadrlar meselesine agdadyňyz da şoň bilen birlikde de Türkmenistan bolan kadrlaryny hem saklap bilmedi diýen pikirler aýdylýar. Bir dekolonizasiýa prosesindäki uly ýalňyşlyklaryň biri hasaplanýar. Mysal üçin Türkmenistan suwun kugunyny uly saglyk meseleleri bilen ýüzbe-ýüz bolup durýar. Türkmenler saglyklaryny özertmek üçin daşary ýurda gidýärler. Şoň bilen birlikde de garaşsyzlygyň başga ýyllaryny Sapar Murat Niýazow saglyk işgärleriniň iň sorunlaryny azaltmak bilen iň bir tejribeli, iň bir sogotly saglyk işgärleriniň uly bölüginiň Russiýa işe gidenligi aýdylýar. Şoň bilen birlikde beýle kurlardan ýetişen kadrlaryň hem öňkü kadrlaryň Russiýa ýa-da başga ýerlere işe gidenligi aýdylýar. Näme üçin Türkmenistan kadr ýetiştirmekden geçen öňkü kadrlaryny saklap bilmedi? Muň sebäbi näme boldy? Bu ýerde menmenlik bolmy ýa-da şu häkimet başyndaky adamlar ilimli, düşünjeli, öz işini oňaryan bu ýonuşly adamlardan gorkdylarmy? Näme bolup geçdi bu ýerde?
Bu ýerde esasen şol kommunistik garaýyş bar, kommunistik dolandyryş, kommunistleriň bir sözi bardy. Siz barın gidinde işläň diýdiler. Barın işläň. Milletem işlemeli bolýardy, başga ýer ýok, şert ýok, başga bir pulu gazanç eder ýaly ýer ýok. Häzirkiler hem şol siýasaty ýürüdiler. Millete siz barın işläň, iş edin diýdiler. Ýöne sen oňa hak tölemeseň, ya da ol öz işlerini şuyun bir özünü egin eşik alıp bilmese, ayağını ayakka alıp bilmese, sağlığına seyredip bilmese, ol neyem şuyun işlesin? Ol onson başka uğurlara gitmeli ol ya. Başka yerlerden bir öz rızkalını tapmalı ol ya. Şu yerde in bir mühüm zada etmek gerek. Şu dışarı yurda gidip işleyenler, şu zehmette durmuştu. Nehilidir bir özgörüşlüğü gözleyen adamlar. Ne adımın olsa öz durmuşunu kovlandıracak olayan adamlar gidiyorlar. Yani işe durmuşa dörücülüklü çemeleşeyen adamlar yurttan çıkıp gidiyorlar. Yine bir yurdun en ağır meselesi olup duruyor.
Inni Hudaýerdäki beýni göçi adamlaryň gitmegi gelecekde de has köpeler diýen aladalar bar. Siýasiýçi Serdar Aýtakow ýaş türkmenleriň Russiýaga gidip Ukrainadaky uruşa gatnaşmagy bildirýän gazyklanmasynyň sebäbi barady soragy jogap berenni munun türkmensanyň ölsünni perspektiwalaryň düýbünden bolmadlygy bilen baglygyny aýtdy. Inni käbir pikirlere göre yurttaki perspektiveler dar garayış sebepli, has adalıptır. Siz şu pikir bilen alalaşayınız mı? Ya da bir yerde başka mesele var mı?
Bir yerdeki mesele bir neme giyin rast çimileşmek gerek deyip düşünen sebebi millet yine de şol başka mesele gelse millet hükümeti dinlemeli. Yani hükümetin çıkaran kanunlarını eğermeli. Şoları berca etmeli deyip aydiyalar. Belki ol doğrudur. Şoňlan birlikde hökümetim milleti dinlemeli, adamları dinlemeli. Adamlarda näme zorurluk var? Adamların talabı näme? Olaryň isleği näme? Hökümet hökman şonu nazar almalı. Yine şol içki aragatmaşyk yok. Şol içki bağlanışyk yok. Bizde häzir resmiler Aýratyn bir adam, Niýazow tarapyndan aýdylan garamaýak diýilýänin Aýratyn topar boldy. Ol ikisi düýüpli bölünýär. Şoňa görede egerde şol garamaýaklaryň arasyndan o pikirlere garaşılayan olsa, şoların pikiri, şoların arzu istekleri nazarda alınayan olsa, hükümet onları dinlemeli. Şunu belki de şol karamayak değil yani öz pikirini, öz karayışını açık aydıp bilirdi. Sonra şol millet, şol yurdun kolonyadan halas olmağına yardım edip bilirdi. Silahı istendik bir yurdu yurd ediyen adamlar, şonun kadrları, şonun işgärleri, şol yurdu dikleyen adamlar, kıynansam häzir, hut şol adamlar, şol güç Türkmenistan'ı ar, katı ar, onun barda çıkmak bilen, yurttan kaçmak bilen, başka yerlerden öz rızkını, öz işini gözlemek bilen meşgul oluyorlar. Dine şol adamlar, dine işe dörücülüklü çemileşeyen adamlar, yurdu karışsızlığa yetirip bilyalar. Yurdu bakmalıktan çıkarıyorlar. Hut şu mesele resmilerin ünsü verme gerek. Şunun ile birlikte de milletin özünü de an düşünce olmalı, ölçü olmalı, garayış olmalı. Mesela sen orsiyete gidip, uruşa gidip, uruşta neyse pul kazanıyorsun. Sen o yerde sen başını koyuyorsun ahirin. Başını koyuyorsun. şol şuňa degijek mi? Onsoň sen başga bir döwletiň garşysyna göreşýän, sen adam öldüräň, sen jinayet edýän, şol edýän işleriň senin gazanç puluňa degijek mi? Ýurdun içinde bar bolan adamlar şu meseleler barada da oýlanmaly.
Hudaý berdi oýlanmak bir mesele, soňlan birlikde de oýlanýan edýän pikirleriňi daşyňa çykarmak, aýdyp bilmek, beýleki adamlar bilen maslahatlaşmak bir mesele. Dekolonizasiýa diýilenini, sewtin beýleki ýurtlaryny bu urda näkirler bir pikirler aýdylýa, işler edilýä. Soňlan birlikde geçmişde garalanan şahsiýetler barada da täze pikirler, başgaça garaýyşlar öňe sürilýä. Hatda döwlet ýolbaşçylary tarapyndan hem bu prosesse batyrgy ädimler ädilýär. Mysal üçin goňşy Özbegistan mysal alandydy. Emma Türkmenistanyna şo ýadyňyzdadyr garaşsyzlygyň başga ýyllaryny ýa garaşsyzlykdan öň türkmen taryhynyň ak tegmiller diýilýän meselede bir topar iş edildi. Emma Niýazow öz şahsyýet kultunyň aladasyny edip ähli edilýän işleri ýuwaş ýuwaşdan togutdy. Indi Türkmenistan sewtdäki goňşy ýurtlardan dekolonizasiýa meselesinde, adamlary gelejege taýýarlamak meselesinde, garaşsyz ýurt tökmünni ýaşamaga taýýarlamak meselesinde nähil sapaklar alyp biler beýleki ýurtlardan, soňlan birlikde dünýä taryhyndan.
Bu yerde hakikatten hem bir öwrenýär ýaly köp, diňe bir goňşy ýurtlar däl dünýä derejesinde şol senin aýdyşyňy aly. Meselem biz Afrika yer bölegini alsak, Afrika esasan geçen 2-nji jahan urşundan soň 50-nji 60-njy ýyllardan soň koloniýalardan boşap başladylar, öz garaşsyzlygyny aldylar. Häzirki döwürde, häzirki günde Afrikanyň milletiniň ýaşaýyş şertleri köpler üçin aýdyň, aýan, şoň bilen birlik ol yerden kaçyan adamlar, öz yurdunu taşlayan, iş özlep, günatara geliyen adamlar nehili ummasız köp şu dereceler hakikattanım nazara almak gerek. İkinciden, şol aydışın hali bizim öz komşularımız meselem Kırgızistan'ı alıp görsek, Kırgızistan'a şol Kırgız devletini döretmek, Kırgız halkının bir öz borçluluğunu, şunun ayrıtınlığını zar etmek, şunu ikrar etmek üçün neyse adamın kurban olunluğu, neyse pidalar çekilenliği teyadır aydılıya, adamların köpçülüklüğünün kırlandığı da aydılıya, şol adamlara hormat oýlaýa. Şol derece meselem Türkmenistanyna ýok. Stalinyň gyrýan adamlary, onuň öňkü döwürde rewolýusiýany ideýany toporlaýan gyrylan adamlar barada milletiň, ýurdun garaşsyzlygy ugrunda pikir aýdan, jan çeken adamlaryň ýok edilişi barada bizde göze görünýär ýaly iş edilenok. Hatda häzirki döwürde çenlidi Türkmenistanyň öz tarihi yazılanok. Niyazov dövrünü Türkmenistan'ın tarihini iki tomdan var edip yazmalıyıp aittılar. Şol varada da işlem oldular. Yönü hedre çenli şol işin neticesi yok. Bizde yine şeyli ağır yağday var. Bunu nehilidir bir beyleti şöhrat meselesi, özünü övmök meselesi ya da bir teyze şehir kurdum. Ona şeyli köçülür var deyip köçülörü görközmökdön saklanıp öz içki meseleni, öz kimliğine bir neme dolanmak gerek. Eger de biz öz kimliğimize dolanmasak, biz şu yurdu nehili kuranlığımızı, onun için kimlerin can çekenliğini yadı salmasak, onunla yurdun geleceği katı şuhulu oluyor. İkinci bir taraftan gidecek köp olur, milletin gitmeğinin, en akıllı adamların, dürücü adamların, bir işin okuyubunu, işin uğrunu gözleyen adamların yurttan çıkmağını hiç bir zat bile saklap olmaz. Ol kadagançılık ya da viza düzgününü yatırmaklık, ol çare değil. Şu meselelere Türkmenistan'ın resmilerinin bir kaytadan oylanmağı, bir iğne dolanıp, yurdum içki yağdayını seyretmeli zerur deyip hasav ediyen.
Hudaýberdi söhbetdeşligi gatnaşyp berin gurulunuz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny dekolonizasiýa sapaklary tapgyrynyň ýazgy bilen birinji söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Elbette bir yerde edilmeli gurrun katıken, sonun için gelecekte belki mümkünçülük olsa, bu sökvetdöşlüğü pikirini aitmek isteyen beyleki intellektuallar bilen hem devam ettirer. Sonun birlikte de bu meselede sizin pikirlerinize, belliklerinize karışıyarız. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.